Bună ziua, bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri Pastorale. Suntem în direct alături de dumneavoastră, preotul Narcis Stupcanu de la microfon și Alex Dincă din regia de emisie. De asemenea, vă stau la dispoziție numărul de SMS și WhatsApp 0733040506 și adresa de e-mail dialogurpastorale@trinitas.ro. Prin intermediul cărora ne puteți trimite mesaje cu întrebările dumneavoastră vis-a-vis de subiectul nostru de astăzi, și anume cum îl înțeleg tinerii pe Dumnezeu. De aceea l-am invitat alături de noi pe Părintele Ciprian Negreanu de la Biserica Studenților din Cluj-Napoca pentru a discuta acest subiect. Sărut mâna și bine ați revenit alături de noi la Radio Trinitas.
Sărut mâna și eu și bine vă găsesc. Mă bucur că de încrederea și de gândul de a mă invita și sper să fiu de folos celor care ascultă.
V-am invitat pentru că sunteți duhovnicul studenților din Cluj-Napoca de câțiva ani buni de zile și îi cunoașteți, le cunoașteți așteptările, le cunoașteți dorințele, modul în care se raportează ei față de Dumnezeu și așa mai departe, și de aceea v-aș întreba pentru început cum se raportează tinerii de azi față de Dumnezeu.
Da. Depinde și la ce categorii de tineri ne referim, pentru că, să zicem, pentru cei care sunt până în 30 de ani, e o anumită raportare între 20-30 de ani, dar nu pentru că sunt mai în vârstă, ci pentru că au avut altă copilărie.
Sunt tineri mai de mult sau sunt tineri de altă vârstă, da?
În principal m-aș referi la, sau aș atrage atenția asupra internetului și a lumii virtuale, care a schimbat foarte, foarte mult raportarea tinerilor la Dumnezeu. Nu neapărat neinteres, nu neinteres sau lipsă de interes, ci implicarea lor cu tot sufletul, fără să-și dea seama, cu toată inima, cu tot sufletul pe calea aceasta virtuală și nume imaginarului, până la urmă așa l-aș numi, și în relațiile sociale de pe aceste rețele sociale, i-au făcut să fie mai puțini atenți sau deschiși spre biserică pe unii dintre cei din această generație de până la 20 de ani. Am văzut acest lucru, mai ales de când a intrat, de când se poate internetul să intre pe telefon. Într-un fel se raportau tinerii care nu aveau ținite și acum am început în, am devenit preot în 2001 în Cluj-Napoca la studenți. Mergeam în camerele studențești pentru sfințire sau pentru alte pricini. Nu găseam decât calculatoare mari, butucănoase, încă nu era internetul decât rarisim adus. Alte raportare aveau nevoie de viață socială, ieșau, mergeau și la concerte, mergeau și peste tot, dar veneau și la biserică. Probabil și faptul că nu crescuseră cu ochii ațintiți pe aceste ecrane, și asta e important, nu numai pentru că încă nu aveau. Nu crescuseră cu ochii ațintiți pe aceste ecrane extraordinar de captivante pentru generația actuală. Aceștia au fost poate o ultimă generație normală, aș zice, aceștia care nu erau încă prinși de acest, aș zice, virus al lumii virtuale. Pentru că, până la urmă, este și un imens bine, dar este și, dacă nu știi să-l folosești, și tinerii foarte puțin pot să spună că au dobândit această maturitate de a ști cum să-l folosească și cât și cum și până unde, el poate deveni și un adevărat virus.
Tocmai asta vreau să vă spun, că internetul, până la urmă, ca orice alt lucru din lumea asta, poate fi folosit într-un scop pozitiv. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos, așa cum zicea Sfântul Apostol Pavel, e o sintagmă valabilă pentru multe veacuri și de acum înainte. Dar, exact, ce credeți că aduce negativ în viața tinerilor internetul, pe lângă lucrurile pozitive pe care le pot face cu el?
O gamă de relații de tip, le-ar numi ei sociale, dar care se desfășoară doar în lumea virtuală și rare ori trec și ajung în lumea firească, reală, adică acolo unde poți să-ți ascunzi identitatea sau poți să-ți o împănesc cu tot felul de imagini și idei alese doar de tine, și relația sub chipul acesta cu ceilalți, aceasta este foarte, foarte interesant, foarte tentant, și până la urmă îl face pe tânăr să devină introvertit, să prefere lumea aceasta în care îi pare că este mult mai cunoscut de oameni, mult mai, mult mai mulți îi dau like it, mult mai mulți îl cunosc și sunt prieteni decât în lumea reală, unde este foarte greu să menții o asemenea prietenie. În lumea reală e foarte greu să spui că ai 2-3 prieteni, mare lucru dacă ai 2 prieteni, sau 3, sau 4, sau 5. În lumea virtuală e ceva firesc să ai 200, 300, 400, 1000 și e mult mai ușor și mult mai lipsit de osteneală și de strădanie prea mare ca să menții aceste prietenii. Dar e foarte interesant. Totuși există cumva și o tămăduire sau nu știu cum să spun, o maturizare a celor care se lasă captivați de această lume a internetului, care este deosebită, deci o bibliotecă imensă, mulțimea tuturor cunoștințelor acumulate de omenire și tuturor experiențelor desfășurate de zi cu zi sunt acolo. Orice, poți să pui orice întrebare. Cum să cos, nu știu ce. Afli în secundă. Aia. Pentru că aminte înainte trebuia o luptă colosală să afli, trebuia să ai dicționare, trebuia să întrebi oameni cu experiență. Acum afli într-o clipă. Ce să mai spunem de faptul că poți să fii ajutat în orice secundă. Chiar și până și această dialog, acest dialog al nostru e ajutat de internet și de se pot face lucruri extraordinare. Dar am văzut și pentru acești tineri care la început sunt captivați de alte lucruri mai puțin valoroase, mai puțin importante pe internet sau tentante, și după aceea ajung la un fel de oboseală, la un fel de maturizare, în sensul că își dau seama că nu mai pot continua așa. De fapt, în biserică găsim acum foarte mulți dintre tinerii care au înțeles că dacă vor merge mai departe într-o dependență de lumea virtuală și numai în lumea virtuală, nu ajung la niciun lucru bun. Și au învățat să țină sub stăpânire, au învățat să folosească doar ce este bun și să dea lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu și să dea lumii și internetului și ce este al lumii și al internetului.
De ce credeți că dispare Dumnezeu din internet, aș putea folosi așa o sintagmă cam exagerată? Pentru că mă uit, sunt foarte multe înregistrări, interviuri cu duhovnici de seamă, cu sfaturi extraordinar de înțelepte și de actuale și de benefice pentru conduita umană, dar sunt mai puțin urmărite decât lucrurile exagerate, aș putea spune, sau care trezesc interesul în zona asta negativă.
E foarte bună un tânăr, foarte bună și foarte bine așezată, cumva rânduită această educație din familie, ca el să poată să dea totdeauna loc lui Dumnezeu și în lumea aceasta virtuală, cât trebuie să dea. Cei mai mulți nu au această educație, nu o primesc în familie. Vin, cum zicea părintele Teofil Purianu, cu harababura din casa lor, cu greutățile din casa lor, cu împrăștierea din casa lor, cu lipsa de educație din casa lor, pentru că părinții au fost ocupați cu să câștige bani, unii au plecat în străinătate, alții au făcut cei ce au putut, dar până la urmă mai mult i-a crescut televiziunea, acum în ultimul timp mai mult i-a crescut internetul pe acești tineri. Înainte ziceam că vaca e doi ca omenirii, acum internetul e doi ca omenirii, pentru că cu el cresc, de acolo află toate, nu mai află de la mama sau de la tata lucrurile importante și de experiența ale vieții, ci le află de acolo, de pe internet, și de multe ori ceea ce află de acolo nu are valoarea pe care ar fi avut-o dacă aflau de la mama sau de la tata, chiar dacă aceștia sunt oameni simpli, să spunem, și n-au nu știu ce mari studii. Mai trecut prin experiență și prin dragoste este ceea ce trăi mama și tata și ce ar fi putut ei să spună despre lume, decât ceea ce afli tu foarte rapid pe internet, pentru că, în general, și aici este, m-ați întrebat de ce cred că oamenii sunt mai tentați pe altceva decât de atâtea lucruri bune care sunt pe internet, pentru că tot ce ține de ispită, de păcat, de lucruri care, de ceea ce este interzis, de ceea ce pare că nu ar fi voie, că nu ar trebui să ne atingem, este acolo foarte bine zugrăvit, foarte bine înfățișat. Deci un design și un marketing perfect. Și pentru că omul totdeauna are tentația asta spre ceea ce este interzis. Așa cum am avut-o și în rai, spre ceea ce nu ar trebui sau nu ar trebui încă, pentru că încă nu ai maturitatea. Știți cum copiii în vechime își luau pantofii părinților, se îmbrăcau hainele lor ca să fie mari. Toți copiii vor să fie mari. Ei, și pe internet se întâmplă același lucru. Copiii de 12-13 ani vor să afle lucrurile cele mai intime, cele mai importante ale vieții.
Curiozitatea tinereții, da, îi împinge să...
Da, e foarte mult. Ori lucrurile pe care le descoperi acolo și toată partea asta pornografică, care la un click distanță, la o atingere, ceea ce altădată în vechime, să zicem, un tânăr obișnuit vedea odată de două ori într-o tinerețe un lucru care să-l turbure pe cineva dezbrăcat sau... Era ceva rarisim. Acum se întâmplă zilnic de câte ori vrei tu. Adică e foarte tentantă această lume părută interzisă, care de fapt nu mai e interzisă de mult, dar părută interzisă pentru conștiința lor, pentru inima lor, pentru bunul gust al societății, cât mai este acest bun gust, bunul simț al societății. Și atunci este foarte tentant să cutreieri lumea aceasta ca un fel de fiu risipitor, ești tentat să o iei pe arătura aceasta a lumii interzise. Și, dar important este că sunt foarte mulți care se întorc. La un moment dat, oamenii obosesc. Își dau seama că nu le este interzisă, că poate să continue așa toată viața, dar nu le este de folos lor. Exact cum a zis dumneavoastră, toate sunt permise, dar nu toate sunt de folos. Și își dau seama că, de fapt, da, toate le sunt permise, numai că păcat că nu toți se întorc și nu mulți se întorc, dar se întorc și cei care se întorc sunt cumva vaccinați, sunt... Oameni care nu mai pot fi ușor ispitiți în privința asta, cam știu ce e acolo și ce se ascunde, nu mai au tentația asta a lucrului necunoscut, a misterului care trebuie cunoscut.
Din păcate am observat că aceste cazuri se întâmplă îndeosebi în urma unor suferințe îndurate și din păcate cred că ăsta e și motivul pentru care Dumnezeu îngăduie suferința în viața noastră, ca să ne revenim în sine. Exact ca fiul risipitor despre care am vorbit duminică, da.
Iar ziceam, oare de ce are nevoie Dumnezeu de suferință? Când eram mai tânăr, spuneam, de ce are nevoie Dumnezeu de suferință ca să întoarcă pe oameni? Dar după aceea am observat pe propria piele și pe acelorlalți că fără suferință de multe ori nu vrem să ne întoarcem. Că fără un mic imbold, o mică împingere din spate prin suferințe, omul nu vrea să se clintească din de multe ori răul în care începe să se adâncească obișnuința obraznică cu răul, cu făcându-l, transformându-l în ceva normal, ca și ceva normal.
Reamintesc ascultătorilor noștri, dragi ascultători, ne puteți trimite întrebările dumneavoastră despre subiectul de astăzi, cum îl înțeleg tinerii pe Dumnezeu, la numărul de SMS și WhatsApp 0733-040506, repet, 0733-040506 sau pe adresa de e-mail dialogurpastorale@arontrinitas.ro. Părinte Ciprian Negreanu, vorbeați mai înainte despre inclinația tinerilor și curiozitatea care îi împinge către lucrurile acestea, către relațiile trupești, către dobândirea banilor, orientarea către un serviciu care să-i aducă cât mai multe venituri, tocmai pentru a satisface tot ceea ce crede el că poate realiza în viața aceasta. Și mă gândesc că acesta să fie oare motivul pentru care tot mai mulți tineri se declară atei în zilele noastre?
Da, cred că da. Nu cred că este, deci din miile de tineri cu care am vorbit, să presupunem că au fost 500 care mi-au spus, din zecile de mii de tineri cu care am vorbit, au fost 500 care mi-au spus că cel puțin au îndoieli în credință, dacă nu chiar și-au pierdut credința, dar au venit acolo pur și simplu să fie ajutați cu un gând bun, cu un sfat, că poate știu, poate am aflat multe, cunosc multe, ca la un psiholog au venit de multe ori. Și la toți acești sute și sute de tineri pe care ori au venit la mine, ori am mers eu la ei, ori i-am cunoscut, nu era, necredința nu era un rezultat a unei gândiri îndelungate, a unei ecuații pe care au vrut să o rezolve, a vieții și au studiat, au citit. Majoritatea nici măcar nu citiseră, nu majoritatea, aproape 100% nu citiseră în Noul Testament. habar n-aveau ce știau despre Dumnezeu, era de la bunica sau nu, ce au mai auzit pe la televizor sau în cine știe ce contexte, și de știi, destul de mult în ultimul timp ce auzi la televizor nu este prea bine argumentat și nu în duhul ortodox și nu în duhul adevărat. Și atunci ei pur și simplu erau captați încă de mici și de ideile și părerile altora despre scopul vieții, care epatau de la actorii de la Hollywood până la mari miliardari care și-au câștigat repede averile ori prin pe calea noilor tehnologii moderne, ori, eu știu, prin monedele virtuale, ori lucruri de felul ăsta. Și deschiderea care o oferea lumea, mirajul Occidentului, mirajul lumii moderne, îi făcea să nici nu se gândească. Deci pur și simplu de mici creșteau în acest, cu aceste modele pe care le priveau și le vedeau ca zugrăvite neîncetat, ori la televizor, ori chiar și în discuțiile părinților, până și în societate, și ei în clasă, despre asta vorbesc, cu asta, pe asta îi interesează, și atunci nici nu se gândeau. Pentru ei Dumnezeu nu există, Dumnezeu a murit, pentru că nu e interesant și nu le poate aduce niciun folos. Lumea părea fără hibă, fără probleme, te asigură de toate, te poate ajuta, dacă ai bani, rezolvi orice, așa părea.
Da, cel puțin nu. Cum vă explicați că ei prind foarte ușor aceste sfaturi? E mai simplu să crezi o sintagmă citită pe Facebook sau în altă parte, aparținând cuiva, fără să verifici informația, decât să te duci direct la sursă și să citești din Sfânta Scriptură, să vezi acolo dovezile care stau nu de ieri de astăzi, de alaltă ieri, ci de mii de ani în urmă, nu?
Exact, pentru că este un adevărat trend și nu de acum. Cred că de sute de ani, mult mai finuț înainte, dar mult mai brutal în ultimul timp și în perioada comunistă și acum și mai brutal, este un trend de gândire, în gândirea noastră europeană și nu numai, în care tot ce ține de Dumnezeu, tot ce ține de biserică este socotit învechit, este socotit desuet, anacronic, nefolositor, plicticos, eviu mediu. Dar acest mod de gândire este de mici sunt învățați cu felul acesta de gândire, de la desenele animate pe care le văd încă de la 2-3 ani, până la facultate, și la cursurile de la facultate, la diferite facultăți, sunt nenumărați profesori, aproape ca niște activiști care fac din a se distra pe seama lui Dumnezeu, a ironiza biserica, a ironiza sfinții, a se distra de orice formă de gest, de cuvioșie, de evlavie, a bajocorii. E o adevărată instituție în România aceasta. Aproape că sunt oameni neangajați, neplătiți, dar care o fac ca niște activiști de partid. Această bajocură continuă în fiecare comunitate, în fiecare... Totdeauna aceștia ieși în evidență și în clase și între studenți. Și atunci... ei nu prea, nici nu interesează să meargă la sursă, nici nu prea interesează să insiste mai mult pe cunoașterea aceasta, pentru că e în sine o cale a rușinii, o cale a grea, o cale de a sta împotriva unei societăți întregi. Nu ești în rând cu tinerii care sunt mai toți nepăsători și nu interesează, și ești dintr-o dată dubios și misterios dacă te-a pus să te rogi odată, măcar să aud, sau să audă de la tine că ții post, așa ceva. Ai putea spune orice altceva, ai putea spune că, nu știu, ești vegan, că ții tot felul de cure de slăbire, orice, că ești yoghin, că faci meditații, că totul e permis, absolut totul e, și nu se ia în râs, va jocură și în râs, dar dacă ești cumva creștin și faci cele mai mici gesturi, că te rogi 5 minute seara sau dimineața, sau te închini în fața bisericii când treci, sau că mergi duminica la biserică, așa, asta e de râs. Și asta mi se pare că e o chestie nu de ieri de astăzi, ci de sute de ani, cel puțin de la Revoluția franceză încoace, care s-a strecurat tot mai mult în societate. Și cred că în spate marele regizor este diavolul, adică el face și se străduiește să dea această stare de frică de a mărturisi, de rușine de a mărturisi pe Hristos.
Dar
de
credeți că aici contribuim oarecum și noi, cei care credem, cei care practicăm până la urmă credința ortodoxă, raportându-ne tot timpul față de tineri că sunt neascultători, că sunt răi, că nu mai sunt tinerii de altă dată și așa mai departe, și se creează oarecum o ruptură. Și aș lega aici la întrebarea mea și întrebarea pe care vă adresează Mioara din București, care vă roagă să explicați pe înțelesul tuturor cum să ne iubim pe vrăjmașii noștri. Vorbeați mai înainte de cei care îi agresează pe tinerii care verbal, pe tinerii care se închină, care își manifestă vizibil credința.
Omenește nu e cu putință, sau dacă este cu putință, trebuie să avem inițiativa asta, să ne iubim vrăjmașii, mai ales în situația asta, cum spuneți, când suntem râși, când suntem luați în râs, când suntem ironizați pentru credința noastră, dar nu cred că se poate decât atunci când avem o relație foarte vie cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Când El devine un personaj important, cel puțin, și zic cumva, nu sună bine, un personaj în inima noastră, o persoană vie în sufletul nostru, când El devine devine cu adevărat un prieten, un om la care ne raportăm, în primul rând un om cu o mare și după aceea și Dumnezeu cu mare, Dumnezeu de sfârșit și om de sfârșit, la care ne raportăm, dar o persoană. O persoană divină umană, dar lăsăm cuvintele astea prea complicate cum avem de tineri. Devine o persoană vie la care te raportezi și la părerea căruia ții, la dragostea căruia ții. Deci când începi să ai o relație vie cu Mântuitorul Iisus Hristos, și pentru asta nu se poate altfel decât citind cu atenție cele patru evanghelii, nu se poate altfel decât încercând să nozi un dialog cu El prin rugăciune cât de puțină zilnică, nu se poate altfel decât mergând duminica, măcar duminica, la slujbă unde El urmează să vină cu siguranță. Nu știm în alte locuri dacă vine, dar acolo vine cu siguranță. Și ești ca Zaheu din Dud, care stă și aștept să vină și Iisus, că poate zice, dă-te jos că trebuie să vină acasă ta. Deci aceste câteva lucruri, și încercând să faci din cuvintele Lui ceva, de-abia atunci poți să spui că ai o relație mai vie cu El și îți pasă de El. Ei, în momentul în care îți pasă de Iisus Hristos, te doare și cel adurut pe El. Ori Hristos, nu știu dacă a fost cineva mai bajocorit decât Iisus Hristos, de fapt n-a fost nimeni, pentru că bajocura la adresa lui Hristos străbate toate veacurile, n-a fost numai atunci în zilele de patimă. Și vorbele rele la adresa Lui se continuă.
Îl răstignim, spun părinții, da, când facem un păcat. Îl răstignim din nou.
Răstignim din nou, și nu numai că răstignim, dar răutatea o lumii și celor care sunt îndemnați de diavol să-L urească pe Hristos se continuă până astăzi, adică nu s-a sfârșit ura diavolului față de Hristos. Și atunci, dacă tu ții la Dumnezeu, deci sfatul meu către fata este, dacă tu începi să ai o relație vie și să ții la Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, atunci, exact cum dacă, să zicem, pe soția ta, să zicem că ești căsătorit și pe soția ta cineva o vorbește de rău, o bajocorește, tu ai fi în stare să te duci tu să pui în locul ei, să nu mai dea în ea, să dea în tine, să spună ție, adică dacă o iubești, mai ușor îți este să afli, să spună ție lucrurile alea decât ei. E, în momentul în care îl iubești pe Hristos, vei simți chiar o anumită odihnă să primești aceste vorbe și aceste bajocuri și aceste răutăți ale lumii, pentru că știi că ai pus și tu puțin crucea sub umărul, sub crucea lui Hristos, care a purtat până acum toată bajocura asta. Cred că de-abia acolo începe această dragoste față de vrăjmași să fie cu putință. Altfel, pur și simplu, orice altă explicație, orice altă formă filozofică de explicație cade, că trebuie să suporți, că e spre binele lui, că e spre binele tău, că gândire pozitivă, că poate că l-ajuți, că poate binele va naște în el binele. Toate sunt adevărate, dar esența e asta, adică dacă îl iubești pe Hristos, vei ajunge să simți chiar o bucurie că ești alături de El până și în sudoalmele acelea, sau nu știu ce este între tine și Hristos, ce legătură este, dar asta e sigură, că amândoi ați fost bajocoriți, că amândoi ați fost jigniți.
Da, interesantă această asociere. La 0733 0405 06 ne-a scris o mamă îngrijorată în legătură cu schimbarea comportamentului fetelor odată cu trecerea anilor. Nu mai doresc să meargă la duminica la biserică, nu mai țin post decât cu dificultate, nu se mai dezlipesc de telefon, sunt disperată și nu știu unde am greșit. Cea mai mare este studentă, iar cea mică în clasa 7.
Pur și Da, mama are dreptate și cred că urmările acestei invazii a lumii virtuale prin telefon, pentru că vă ziceam că una, într-un fel i-am văzut pe tineri, atunci când abia dacă aveau calculatoare mari, lăzile și se uitau la ce trebuie să se uite prin camerele de cămin, după aceea i-am văzut cu acele calculatoare mai mici, cu laptopuri, și când au apărut telefoanele, invazia acestei lumi virtuale peste o lume, peste tinerii care încă nu aveau maturitatea să se limiteze, să înțeleagă, să nu sară prea mult în lumea aceasta, ca să nu se arunce prea mult în lumea aceasta a virtualului, a fost, invazia aceasta a fost dureroasă și efectele se vor vedea în trecut, în viitor. Chiar un părinte stareț mi-a spus, un părinte foarte bun stareț de aici, din Ardeal, mi-a spus, la noi ultimul monah care a intrat a fost înainte de a intra internetul pe telefon, după care n-a mai venit niciun frate la noi. Adică, din momentul acela, atât de atractivă e lumea aceasta și atât de rapid poți să intri în ea și atât de mult îți satisface sau îți dă impresia falsă că satisface toate dorințele și că nu mai ai nevoie de nimic altceva, nu trebuie să pleci niciunde, nu trebuie să faci nimic special, că acolo e totul, încât greu va fi acestei mame să facă ceva pentru copiii. De aia ziceam, este o șansă au avut generațiile care n-au fost captivate și captate încă de mici de această lume virtuală și au cunoscut și libertatea jocului și distracțiile afară și jocurile între ei și taberele și alta este soluția sau ce se poate spune despre tinerii care deja sunt prinși în aceste mreje, iar la aceștia v-am spus, cum ziceam la început, că am cunoscut totuși și din aceștia, dar de-abia după ce au, ca și fiul risipitor, au gustat din toată această lume care pare foarte tentantă, dar i-au simțit și amarul a virtualului și s-au întors înapoi, au înțeles că nu au ce să găsească acolo așa de mult și au înțeles ce să folosească și ce să nu folosească, unde să limiteze, cât să ia, cum să ia. Dar aceștia sunt mai puțini, dar și sunt cei mai deosebiți. Cred că sunt cei mai experimentați în lupta împotriva răului. E ca un om care s-a întors dintr-un război de 10 ani. Una este să faci un antrenament de un an și să zici că ești militar și alta este să ai 10 ani de luptă pe câmp de luptă. Cu altă experiență te întorci. Cam așa se întâmplă și cu acești tine, numai că e periculos să lăsăm la îndemâna, nu știu cum să spun, norocului, sau cui să zicem.
Da, ar putea spune cineva destinului, dar noi nu credem în destin, așa
că... În care tradiții creștine și conducătorii ei nu fac ceva împotriva acestor site-uri pornografice. De ce nu se face ceva pentru tineri? Adică, ca și cum nimeni nu observă nimic, de fapt, cred că toți suntem muiați în această lume nevăzută, toți ne adâncim în aceste lucruri și atunci nimeni nu e interesat să o oprească sau să-i pună niște limite.
Da, personal cred că nu interzicerea unui lucru îl ajută foarte mult pe tânăr, dar depinde de ce vârstă vorbim acum, că până la o anumită vârstă e important să interzici niște lucruri, dar cred că cel mai mult contează ca tânărul să înțeleagă faptul că aceste lucruri îi dăunează. Și aici cred că ține și de părinți și v-aș întreba ce așteptări au tinerii față de preoți, pentru că și noi avem un rol foarte important în viața tinerilor, mai ales a celor care vin și se spovedesc și încearcă să aibă o apropiere față de biserică.
Nu să nu-i judece și nu se mai poate merge înaintea tinerilor cu morala, spunându-le sau cu amenințarea, vorbindu-le despre iadul care va veni și care va înghiți, nu pentru că n-ar fi real dacă ar trebui să vedem foarte dur lucrurile, pentru toți aceasta înfricoșătoare judecată e o înfricoșătoare judecată, nu putem glumi cu ea, dar se pare că sufletele lor sunt așa de traumatizate, sunt așa de atâta de slăbite cumva, că era numită generația fulgilor de nea, care imediat se topesc cu un cad pe orice obiect. Cam așa sunt majoritatea tinerilor, mulți dintre ei, adică au o sensibilitate extraordinară legată de orice durere, suferință, neputință, prag peste care trebuie să treacă și cred că la aceștia nu merge, nu se poate propovădui sau nu se poate apropierea de credință, cel puțin la început, prin morală sau prin atenționarea asupra judecății de apoi sau asupra pedepsei lui Dumnezeu sau asupra asemenea lucruri, pentru că îi pierzi cu totul și îi faci chiar să se învârtoșeze orice i-ar scoate din comoditatea acestei lumi în care ei, cumva, fără să vrea, nu-i vina lor, au ajuns, comoditatea în care au fost, s-au construit ei pe înșiși și i-am construit noi, cei mari, pe ei, i-am lăsat să se construiască, orice i-ar scoate din această comoditate îi face să se răzvrătească, să se împotrivească sau să deznădăjduiască și să se gândească să renunțe. Și renunțarea înseamnă până la gânduri de sinucidere și orice altceva. Și atunci calea este a înțelegerii, a îngăduinței și până la urmă tot vechea și marea calea dragostei, care nu are asemănare, nu are asemănare.
Da.
Dar amestecată totuși și cu o anumită, cum zice Mântuitorul, fiți blânzi ca porumbei și înțelepți ca șerpii. Adică și o anumită înțelepciune a șarpelui și nu numai blândețea porumbelului.
Cât de mult ajută rugăciunea pentru, și aici mă refer și la tinerii obișnuiți și la cei care se declară atei, și aș adăuga aici și întrebarea doamnei Elena din Prahova, care întreabă dacă e bine să ne rugăm pentru sectanți.
Mult ajută rugăciunea, pentru că spre rugăciune mai sunt deschiși. Nu știu dacă sunt spre Dumnezeu mulți dintre ei, pentru că nu-l cunosc, nu-i interesează și li se pare un subiect de suet. Eu vorbesc aici de tinerii problemă, că sunt și tineri, slavă lui Dumnezeu, încă cu suflete dornice să cunoască, înțelegători, căutători de adevăr, sunt. Dar vorbesc acum de o categorie tot mai largă, tot mai mare de tineri care nu mai vor să cunoască despre Dumnezeu, nu-i mai interesează, sau ceea ce au aflat până acum, și asta e vina așa noastră, și a preoților, și a profesorilor de religie, și a creștinilor în general, pentru că nu le-am fost niște modele la care ei să se fie oprit în decursul adolescenței, tinereților, adică au fost dezamăgiți și de preotul din parohie, poate și de profesorul de religie, au fost dezamăgiți sau nu i-a interesat sau nu a ieșit în evidență aceștia prin nimic. Au fost și ei asemănători cu lumea în care au trăit ei până atunci și cu nimic nu au ieșit în evidență în ceea ce înseamnă virtutea, în ceea ce înseamnă ajutorul față de ceilalți, în ceea ce înseamnă blândețea, bunătatea. Și atunci cu explicație despre Dumnezeu prea puțin mai se poate la creștină, se mai poate, și se poate prin rugăciune. În ce sens? Foarte mulți vin și înainte de examene și înainte unor mari încercări cerând rugăciunea ca un fel de lucrare magică, ca un fel de lucrare a gândului bun. Ceva cumva care nu e neapărat legat de Dumnezeu și apelează la preot pentru că știu că el ar trebui să fie cel cu rugăciunea. Și vin, doamne, vreau să vă rugați pentru mine, nu prea cred eu așa, nu știu, dar cred că dacă aveți un gând bun, dacă îmi țineți pumnii, dacă mai faceți nu știu ce, dacă așa voi avea succes. Și dacă se întâmplă ca, și ar fi o greșeală să-i cerți din prima și să le spui că nu așa, și pentru că îl îndepărtesc definitiv și îl faci să urască și mai mult calea credinței, dacă îl ajut și dacă Dumnezeu face minunea aceasta și lucrarea aceasta să-l ajute prin rugăciunea preotului, prin rugăciunea comunității, se va mai întoarce. Și am avut experiența asta cu zeci și zeci de tineri. S-au întors, s-au reîntors, s-au întors și încetul cu încetul s-a întâmplat cu ce zicea cum zicea părintele Ioan Iovan de la Recea. El zicea, eu sunt de acord să vină în biserică și tineri care vin numai pentru că vor să se uite după față, după un băiat și vor să fie alături de el. Și care vin numai pentru că vor să aibă o gândire pozitivă și numai pentru că zice, încetul cu încet celelalte trec, dar ei rămân cu Dumnezeu. Adică le rămâne încetul cu încetul relația personală cu Dumnezeu. Și am văzut acest lucru, începe cu o rugăciune, așa o rugăciune, așa altă rugăciune, așa o binecuvântare, mă duc nu știu unde așa, și încetul cu încetul încep, se poate și prin, eu știu, lucrarea pedagogică a preotului să strecoare încetul cu încetul atenția la Dumnezeu ca persoană și la relația lui, și încetul cu încetul aceștia încep să fie interesați de Dumnezeu și se apropie și rămân cu Dumnezeu. E adevărat ce zicea părintele Ioan Iovan. Deci cred că rugăciunea are o mare importantă și rămâne o cale deschisă spre inimile multor tineri. Și chiar și la celor care declară cu ușurință că ei nu cred.
Vorbeați la început despre atracția aceasta asupra internetului, asupra iluziei pe care ne-o propune internetul și așa mai departe, bogăția informației, credeți că poate constitui o paralelă sau o, cum să spun, o altă variantă, lectura, culegerea informațiilor dintr-o lectură, ar fi o soluție pentru tineri, pentru a-și aduna mintea, pentru a nu și-o risipi în atâtea site-uri?
Numai că pentru cei care și-au petrecut copilăria, adolescența în fața telefonului și cultura imaginii mult mai puternică decât cultura nu a imaginii, a văzului, a imaginii ca a filmului, a lucrurilor aflate rapid pe calea ochilor, cultura imaginii sau a scrisului scurt, cum scriu tinerii, ce faci, totul represcurtat, e mult mai puternică și aproape că nu mai pot să strângă mintea, nu mai pot să o adune ca să citească o pagină sau două. Nu mai pot, au nevoie scurt puțin, așa încât pentru unii mai există această cale, poate că mai există această cale a cititului, a atenției la lectură, dar pentru marea majoritate și prevăd în viitor, cartea cred că încetul cu încetul va dispare. Că vrem, că nu vrem, pentru că nu pentru că ea nu este importantă, nu pentru că cititul n-ar avea valoare în continuare, ci pentru că omul nu mai are timp și nu mai are răbdare pentru citit și vrea să, ca aceste informații să le primească mult mai repede și mult mai ușor. 11% din informație ne vine prin auz și 88% vine prin văz. Oamenii au observat, noi, generațiile tinere au observat că prin informația aceasta care vine prin văz e mult mai tentantă, mult mai ușoară, mult mai rapidă și nu mai au timp și răbdare să stea, să citească, să rostească cuvintele interior ca să le audă interior, pentru că citit e un fel de rostire cu gândul a cuvintelor ca să le auzi în interior. Deci e foarte greu, nu știu.
Suntem în era audiovizualului până la urmă și asta primează pe toate planurile. Cu toate acestea, ne apropiem de final și v-aș întreba ce cărți ați recomanda tinerilor pentru o zidire sufletească autentică?
Îndemn pe tineri, în primul rând, să nu mai asculte de ce le spune mintea lor, care încă nici măcar n-a citit cele patru evanghelii. Îndemn, în primul rând, să citească cele patru evanghelii. Nu se poate să nu aveți în casă, oriunde, la bunici, la părinți. Dacă nu găsiți-o, mergeți la o biserică, întrebați preotul, mergeți la o librărie, citiți, luați măcar Noul Testament, dacă nu toată Biblia, cumpărați Noul Testament sau cereți-l de la părinți și citiți cele patru evanghelii. Ca și cum n-ați fi auzit nimic până atunci despre Hristos, citiți ce mărturisesc patru oameni care și-au pus viața la bătaie pentru ceea ce au mărturisit. Nu prea există pe fața Pământului mulți oameni care și-au pus viața la bătaie și trei dintre ei chiar au murit pentru ceea ce au scris acolo, care chiar au crezut atât de mult în ceea ce au scris încât au murit pentru ceea ce au scris. Adică nu era o filozofie, nu era o teorie, era un adevăr pe care mărturiseau. Deci vedeți ce zic acești patru oameni care și-au pus viața la bătaie pentru ceea ce au spus. Ce au descoperit ei? Ce fel de om era cel pe care l-au descoperit ei? După aceea, după ce citiți acele patru evanghelii, aceste patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca, Ioan, pădem să citiți Patericul. Sunt cărțile cele mai vechi care vorbesc despre creștinii primari. Faptele apostolilor, după cele patru evanghelii, dar părinții apostolici, la fel, care sunt ucenicii apostolilor, părinții apostolici, găsiți în cărțile pe care le vezi, dacă le vă duceți și cereți, găsiți părinții apostolici, sunt niște scrisorile primilor
creștini. Se găsesc și format PDF și carte. Da.
Nu sunt greoaie, să știți, să aveți încredere, nu sunt așa de greoaie. Deci, astea și Patericul, Limonarul, Lapsaiconul, astea sunt fundamentale. Deci, ca să ai o idee despre creștinism, să ai o idee cât de cât. După care, din cărțile moderne, care se vor lămuri cât de cât și mai ales dacă aveți o anumită cultură, din cărțile moderne care vorbesc despre cultura, învățătura de credință creștină, ortodoxă, ca să știți ceva despre ea, v-aș îndemna să citiți, fără discuții, Jurnalul Fericirii al lui Nicolae Steinhardt, care nu vă obligă să intrați în filozofii prea adânci, eu știu, într-o teologie prea, prea alambicată, și în același timp vă oferă posibilitatea de a citi fragmente, de a sări, de a citi în alt loc. E foarte ușor de citit. Vă îndemn la Jurnalul Fericirii și ar mai fi zeci de cărți. Nu știu, mi-e rușine să zic numai unele și altele să nu le zic.
În concluzie, aveți și un sfat pentru tinerii care ne ascultă, pentru tinerii de azi?
Da. Să înceapă să asculte muzică bună, să aibă răbdare să o asculte, să înceapă să citească, și lectură bună, să înceapă cu puțin, 2-3 pagini pe zi, și dar să facă așa, 3 luni citesc 2-3 pagini pe zi. Nu o să mor dacă citesc 2-3 pagini pe zi. Întreb ce cărți sunt importante, în primul rând cel poate Evanghelie, 100 de pagini, 2-3 pagini pe zi. Și după aceea mintea și sufletul vostru se va obișnui și va începe să citească mai mult, mai mult, mai mult. Să vadă filme bune, să asculte muzică bună și să nu mai devină sufletul nostru pur și simplu un hambar în care aruncăm toate gunoaiele, ci să devină o grădină în care punem doar florile frumoase și lucrurile importante.
Părinte Ciprian Negreanu, a fost o bucurie să vă avem în mijlocul nostru astăzi și cu drag vă aștept și altă dată. Vă mulțumesc mult pentru participare și pentru sfaturile frumoase pe care ni le-ați oferit.
Mulțumesc. O zi bună să aveți.
Dragi ascultători, vă mulțumesc și eu pentru atenția acordată. Sunt preotul Narcis Stupcanu, alături de colegul din regia de emisie, Alex Dincă. Vă mulțumesc pentru audiție, pentru întrebările pe care ni le-ați adresat. Cu drag vă aștept și data viitoare de la aceeași oră. Vom vorbi despre tainele vieții veșnice și ale judecății de apoi, alături de părintele diacon, conferențiar dr. Alexandru Mihailă de la Facultatea de Teologie Iustinian Patriarhul din București. Până atunci vă doresc o zi frumoasă tuturor și toate cele bune, rămâneți alături de noi!